Наурыздың екісі күні ресми тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына үндеу жолдап, Батыс Еуропада қуғында жүрген бұрынғы дипломат Рахат Алиевтің блогында жазылған ақпаратқа байланысты түсініктеме беруді талап етті. Сіздің бұрынғы күйеу балаңыздың сөзінше, сіз Қытайға 99 жылға 1 миллион гектар қазақ жерін беруге келісіпсіз. Есесіне олар сізге халықтың ашу-ызасынан қашып Қазақстаннан тыс елдерден пана іздеу керек болған жағдайда кепіл беруге келісіп отыр екен. Халық толқуын басу үшін Қазақстанға Қытай әскерін кіргізуге мүмкіндік беретін құпия келісім туралы Рахат Алиевтің хабарламасын кезектен тыс президенттік сайлау өткізу туралы негізсіз шешіміңіз де жанама түрде растап отыр, деп жазылған үндеуде. Саясаткер бұл ақпаратты өткені күмәнді, президенттің басты оппоненттерінің бірі ғана емес, сонымен қатар Назарбаевтың құпияларына қанық адамның айтып отырғанын да үндеуде ескертіп, талабы орындалмаса Алиевтің айтқандарын рас дерек ретінде қабылдайтынын айтады.
Это публичное обращение, то есть она будет распространяться там и на форумах там республики, в газетах и так далее, тому подобное.
Бұл көпке арналған үндеу, ол газеттерде түрлі форумдарда тарайтын болады. Билікке хат ретінде жазсақ, ол президент әкімшілігіне жетеді деп ойлайсыз ба? Деді Владимир Козлов Наурыздың екісі күні Азаттық тілшісіне. Интернетте кең таралған Рахат Алиевтің бұл мәлімдемесі өзінің жеке блогында Наурыздың бірі күні, яғни Назарбаевтың Қытайға ресми сапары аяқталғаннан кейін, бір аптадан кейін жарық көрген болатын. Онда блог иесі тырнақшаның ішінде айтқанда, Назарбаев пен Қытай арасында жасалған құпия келісімді Қазақстанды қытайландыру саясатының жалғасы ретінде көрсеткен. Ол Қазақстан басшысының елде төтенше жағдай туындаса Қытайға иек артуды көздеп жүргенін жазады. Назарбаевтың Қытаймен жасасқан құпия келісімінің еліміз үшін тағы бір өте қауіпті жері бар. Елде халық толқуларының алғашқы белгісі пайда болған кезде Қазақстанға 200 мың бітімгер Қытай әскері кірмек. Қазірдің өзінде оларды Алматы, Шымкент және Қарағандының әуежайына тасымалдайтын әуе бағыттары дайын тұр деген жолдар бар Алиевтің үндеуінде. Ал ресми орындар болса, бұл ақпаратты мүлде естімеген болып шықты. Қытайдың Қазақстандағы елшілігінің баспасөз қызметінің өкілі Ван Ин Ин келісім шарттарға байланысты ешқандай хабар жоқтығын айтты.
Знаете, поскольку эта информация мы никогда не собирала, и так что комментарий у нас нету даже.
Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Ілияс Омаров болса, мұндай келісімді көрмегенін айтады.
Список есть, соглашение, которое подписано. Білмеймін, ничего подобного не было, честно говоря.
Деді Ілияс Омаров. Ақпан айының соңында президент Назарбаев үш күндік ресми сапармен Қытайға барған еді. Назарбаевтың өзінің айтуынша, бұл оның тәуелсіздік алғаннан бергі 15-ші сапар екен. Осыдан 2 жыл бұрын Қытайға ресми түрде сапар шеккен президент Назарбаев көршілерден 10 миллиард доллар көлемінде қарыз алып қайтқан еді. Дәл осы жылы президент үлкен жиындардың бірінде Қытайдан Қазақстаннан ауыл шаруашылық мақсаты үшін 1 миллион гектар жер сұрағанын да айтып қалған. Бұл Қазақстан қоғамында үлкен резонанс тудырды. Кейіннен президент Қазақстанның Қытайға жер бермейтінін айтты. Тіпті ол туралы өсек таратқан ақпарат құралдарын жауапқа тартамыз деп ескерту жасауға мәжбүр болған. Ресми дерек бойынша Қытай мен Қазақстан арасындағы сауда қатынасының көлемі былтыр 20 миллиард доллардан асып жығылды. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.